ኣዝዮም ዝበስበሱ ሬሳታት ካብ ባሕሪ የውፁ ኣብ ዘለውሉ እዋን በዝሒ ዝሞቱ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ወሰን ማያት ግብፂ ዝተገልበጠት ጀልባ ይውስኽ ኣሎ። ብመሰረት መራኸቢ ብዙሃን ግብፂ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ዝኾኑ ልዕሊ 145 ሬሳታት ካብ ማይ ኣውፅኦም ኣለው። ሩባ ናይልን ባሕሪ ሜዲትራንያንን ኣብ ዝረኸብሉ ሮዘታ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝሓለፈ ረቡዕ ካብ ዝተገልበጠት ናይ ዓሳ ጀልባ ልዕሊ 160 ሰባት ድሒኖም ኣለው። እታ ጀልባ ካብ 450 ክሳብ 600 ሰባት ፅዒና ከም ዝነበረት ይእመን። እቶም ተሳፈርቲ ኣፍሪካውያን፣ ሶርያውያንን ግብፃውያንን ምዃኖም ኣብቲ ቦታ ዝተረኸበ ንጋዜጣ ኣልማስር ኣልዮም ዝሰርሕ ሪፖርተር ኣቲፍ ባጥር ይገልጽ።